Šodien mēs pieminam reformācijas 505. Gada dienu. Tie notikumi, kas iesākās pirms 505. Gadiem, arī šodien nopietnam vērotājam izraisa jautājumus un daudz pārsteiguma. Kā tas tā varēja notikt? Ka viss sākās tik necili. Un tomēr tas ir aizgājis tik tālu. Tik lielas pārmaiņas radīja šajā pasaulē, kā neviens cits tā laika notikums. Jā, un arī vēlāko laiku notikumi tam gluži nestāv vienā ziņā blakus. Kur pirms 505 gadiem, kā mēs to allaži reformācijas dienā pieminam, kāds nomaļas un nepazīstamas vietas, mūks, kaut kur Wittenbergā, tur tajos Vācijas nomaļajos apgabalos, ko lāga neviens tur, Romā, Parīzē vai kādā citā vietā nemaz nezināja nosaukt. Kāds mūks un vietējās universitātes profesors Mārtiņš Luters ilgi sevī cīnījies ar kādu lietu, kas tolaik viņa baznīcā bija tapusi aktuāli, grūti paciešama. Kad kāds mūks Tecels bija nācis turpat pie Saksijas robežām un sācis tirgot kādas grēku atlaižu vēstules, kur baznīca, Romas baznīca, pāvests svinīgi solīja, ka katrs, kas šo vēstuli iegādāsies sev, viņa grēki būs piedoti. Arī šie, kas izdarīti un vēl visi nākamiem, un turklāt viņš vēl saņems vēl tādas svētības, kādas nemaz viņš nevarētu saprast un aptvert, kad viņam šī grēku atlaižu vēstuļa indulģence nonāks viņa īpašumā. Un tad ļaudis traumēm plūda ārā no Saksijas, jo Saksijas valdnieks, nelaida Tecel savās robežās iekšā, un turpat cilvēki steidza iegādāt sev šādas atlaižu vēstules, gan sev, gan saviem mirušajiem radiniekiem, un Tecels tikai skandināja šo pantiņu, tik līdz nauda lādē krīt vēsli debesīs tulīt. Tikko ir ziedots par šīm vēstulēm, tā uzreiz no visiem baznīcas dārgumiem un krājumiem, kur labie darbi, kā stāstīja pāvesti, kas sakrāti cilvēku pestīšanas labad, tūlīt no šiem apslēptajiem, nevienam nezināmajiem un nekad neredzētajiem baznīcas dārgumu krājumiem tika samaksāts par to cilvēku grēkiem, kuru labā bija pirktas šīs grēku atlaides. Un Mārtiņš Luters tikai savu apkārtnē tā labi pazīstams, krietnas vīrs, domāja, ko lai dara. Šo lietu vajadzētu kaut kā kārtot pēc tā laika ieradumu. Izsaukt mūku Tecelu uz akadēmisku disputu. Spriest, lemt, jā, debatēt. Un tad, lai kādi no malas mācīti vīri pasaka, kuram taisnība. Un Luters uzrakstīja savas 95 tēzes, šim disputam. Un lai ļaudis varētu iepazīties ar šīm tēzēm, viņš visu svēto dienas priekšvakarā 31. Oktobrī piestiprināja šīs 95 tēzes pie vietējās Vitenbergas pils baznīcas durvīm, kas bija reizē arī vietējās universitātes ziņojuma dēlis, kur garām iedami universitātes profesori, pasniedzēji un studenti varēja iepazīties ar jaunumiem, kas viņiem būtu jāzina. Tecels, protams, uz šādu disputu nemaz neatnāca. Ar to jau Luters bija rēķinājies, viņš teica, ja nu gadījumā Tecels nenāktu šo disputu, lai tad viņš savu atbildi uzraksta rakstiski. Bet kur tad tik liels vīrs, kas bija paša pāvesta norīkots un sūtīts, tirgot šīs indulģences, kur par ieņemto naudu, taču bija jāceļ Pētera jaunā bazilika Romā. Te bija jātop lielākai par seno Romas panteonu. Tā jāapliecina, cik baznīca ir brīnišķīga un varena un pārāka par visām pagānu ticībām. Kad pēc daudziem, daudziem gadiem šo ēku uzbūve izrādījās, ek daži metri tomēr pietrūka līdz panteonu izmēram. Bet vienalga. Un tad nu šis Tecels, kuram bija šis īpašais uzdevums dots. Viņš, protams, uz tādu Luteru, kuru viņš nekad nebija dzirdējis pirms tam, kas viņš tāds vispār ir, nemaz nedomāja uz viņu kādiem iebildumiem ne rakstiski, ne mutiski atbildēt. Un arī šodien mēs paņemam šīs 95 tēzes, varam lasīt un pētīt un zem lupas likt un lasīt no sākuma līdz beigām un no beigām līdz sākumam, un mēs nevaram saprast, kā šāds te papīrs un paziņojums varēja izraisīt tādas sekas. Tur nekā tāda nav, kur varētu visa pasaule aizdegties. Kas viņš tāds, tas Luters? Vai tad mēs nezinām, ka šīs pasaules varenie un lielie nāk kopā kādreiz visu valstu vadītāji sanāk kopā un pieņem un saraksta kādus papīrus, nozīmīgus vēsturiska pavērsiena papīrus, un viņi paliek tikai papīri. Viņi nāk ar lielām naudām, lielu vāru, lielu ietekmi. Miljoni to visu izlasa un viss paliek abīs. Bet te viens vīrs neko nedomādams. Tikai savu profesoru un savu draudzes ganām atbildīdams bija uzrakstījis kādu rakstu, kur varbūt ir kādas dažas loģiskas, brīnišķīgas lietas, kur jau cilvēki varētu pateikt, nu jā, šis vīrs ir pareizi rakstījis. Šur tur kādi pipariņi, varbūt kāda pasmaidīšana par pāvestu, par Romas mantkārību un tam līdzīgas lietas. Tas viss nebija nekas. Pāvestiem bija bieza āda, viņi bija lamāti, zaimoti, nolādēti. Cauri gadu simtiem un viņiem tas nebija nekas. Kur tad nu tik maigs pieskāriens varētu viņiem kaut ko nodarīt. Bet šie vārdi iedegās, aizdedzināja pasauli. Ar to sākās reformācija. Mīļie, katrs notikums, kas šai pasaulē notiek, it sevišķi tik lieliem, viņi sākas pie Dieva troņa debesīs. Pie tā, kurš nosaka visas lietas, kurš valda pār visu. Un pēkšņi evaņģēlijs, kas nemaz taisa 95. tēzēs nebija pieminēts, tik tika par jaunu gaismā celts. Kur uz viņu tik bija dots kāds mājiens šajā Lutera darbā. Bet tad, kad šī uguns aizdegās, pēkši no baznīcas nokrita kā kraupis, kā tumsas aizseks no brīnišķīgā tīrā šķīstā evaņģēlija, kur tad viņš bija palicis? Kur tad viņš bija noslēpies vai pazaudēts? Mēs šodien dzirdējām ļoti neparastus vārdus. No Jāņa atklāsmes grāmatas 14. Nodaļas, kur Jāņa mīļais apustulis Jānis, kurš bija ar to kungu staigājis, viņa kalpošanas dienas, kas bija pieredzējis viņa augšām ceļamies, bija pieredzējis, kā Dieva vārds aug un Kristus evaņģēlijs iziet visā pasaulē, jo kungs bija pavēlējis, ejiet pa visu pasauli un dariet par mācekļiem visus ļaudis. Kristīdami, mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis, un redzi, es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam. Un šeit Jānis redz kaut ko, kas nākotnē būs. Sava mūža jau brieduma, vēlīnā brieduma gados, ja mēs tā varam sacīt. Viņš raksta, un es redzēju citu eņģeli laižamies debesīs, debesu vidū pašā zenītā. Tam bija mūžīgs evaņģēlijs. Sludināms tiem, kas dzīvo virs zemes un visām tautām, visām ciltīm, valodām un tautībām. Vai tad tas, ko māceklis sludināja, nebija mūžīgs? Vai nāks vēl kāds cits evaņģēlijs? Citādāks? Nē, mīļie. Protams, tas pats evaņģēlijs. Tikai Jānis bija pieredzējis, ka tas evaņģēlijs, kuru apustuļi sludināja, no sākuma pasaulē ar pretestību uzņemts, kādos atsevišķos ļaudīs ar sajūsmu, un tad pēkšņi tajos, kas bija ticīgi tapuši, un Jēzus vārdu bija sākuši piesaukt, tapis nicināts, mainīts, aptumšots. Varētu vaicāt, vai tad tie nebija zelta laiki, kad paši apustuļi vēl bija savas baznīcas vidū? Kad draudze varēja dzirdēt no apustuļiem pašiem, kas bija to kungu redzējuši, dzirdējuši, zināja viņa darbus, kurš tad varētu apšaubīt šo apustuļu sludināšanu? Bet Jānis jau bija to sācis pieredzēt, kā tas bija noticis, ko vēlāk arī Dievs apstiprināja ar īpašu redzējumu Jāņa atklāsmes grāmatā. Ka viņš redzēja kādu sievu, kas bija grūta, baznīcas tēls, kur viņa zemdēja dēlu, kuram būs ganīt visas tautas ar dzelzs vēzdu. Un pūķis, vecais vēlns pievīlējis, gaidīja, ka varēs šo puisēnu aprīt. Bet viņš tika paņemts prom uz debesīm. Un tur valda, un sievai tika doti divi liela ērgļa spārni, un viņa tika aizvesta uz kādu tuksnešainu vietu, kur pūķis teicinās pakaļ, izlaizdams milzīgas straumes, bet zemē aprie šīs traumas. Un tad tur šī sieva tiek uzturēta tuksnesī kādu laiku. Un pēkšņi pēc kādu laika Jānis redz, to pašu sievu, purpura drēbēs tērptu. Uz kāda zvēra Romas impērijas tēla sēžam. Viņai rokā bija biķeris, pilns ar zaimiem, kur visas pasaules tautas un ķēniņi tāpat piedzēruši no šī biķera. Uz viņas pieres rakstīti zaimu vārdi. Un tad mēs dzirdam, ka pirmajam eņģelim tika dots mūžīgs evaņģēlijs sludināms visiem, kas dzīvo virs zemes, visām tautām un ciltīm, valodām un tautībām. Viņš sauca stiprā balsī, bīstieties Dieva un dodiet viņam godu. Dievam godu, ne saviem elkiem. Pielūdziet to, kas radīs debesis un zemi, jūru un ūdeni savotus. Vēl cits eņģelis otrs sekoja un sauca, kritusi, kritusi lielā Bābele. Visas tautas tā dzirdījusi ar savu netiklības un dusmu vīnu. Nākamajos gados, kad caur mūsu ticības tēvu Mārtiņu Luteru kalpošanu, pasaulē iedegās par jaunu evaņģēlijas. Visām tautām, uz visām vietām devās šie evaņģēlija vēstneši, uz tāltālām zemēm, kur tie nekad nebija savu kājas pēruši, kur varēja likties, tam jau bija jānotiek apustuļu laikos vai drusku pēc tam, bet evaņģēlijs bija apdzisis. Baznīca no sievas, kas bija dzemdējusi dēlu, kam dota visa vara debesīs un virs zemes, bija kļūsi par netiklu Bābeli, purpurā tērptu. Un tad, kad šis evaņģēlijs top gaismā celts, tiek pasludināts, kritusi lielā Bābele, kas visas tautas piedzirdījusi ar savu dusmu vīnu. Un mēs redzam, kā tas notika šai pasaulē, kur evaņģēlijas gaismā celts, vēl šodien viņa nevar apdzēst, kur tie, kam bija šī vara un teikšana, kur varēja Luteru iznīcināt vienā mirklī, kā viņam šķita, nevarēja neko iespēt. Un Bābelē bija jākrīt šai purpurā tērtajai sievai jātop kaunā. Bet Jānis jau to sācis pieredzēt. Jau apustuļu laikā ir noticis kaut kas tāds, kas mums mulsina. Apustulis Pāvils šajos mums ļoti labi zināmajos vārdos. Viņš saka, tādēļ arī es esmu gatavs sludināt evaņģēliju jums Romā, jo es nekaunos Kristus evaņģēlija dēļ. Ļoti pierasti vārdi. Bet ko gan tie nozīmē? Ja apustulis būtu rakstījis, es nebaidos sludināt Kristus evaņģēliju. O jā, to mēs saprotam. Es nešaubos sludināt Kristus evaņģēliju. No jā, lieta skaidra. Bet viņš raksta, es nekaunos. Ko? Os kungs un pestītājs vēl būdams ar saviem mācekļiem savās zemes dienās teica, ja kas kaunas manis un manu vārdu dēļ šajā laulības pārkāpējas ciltī, no tā kaunēsies arī cilvēka dēls, kad nāks savā godībā. Kā gan varētu kaunēties no tā vārdiem un tā mācības, un no paša valdnieka, kam dota visa vara debesīs un virs zemes. Otrajā vēstulē Timotejam mēs lasām, kur Pāvils raksta savam mīļajam dēlam Kristu, Timotejam, kur viņš bija mantojis kungā tur, Listrās un Debrē, kur Pāvils sludinādams evaņģēlī bija nonācis, bet Tesalonikas niknie jūdi, viņi tur bija noķēruši un akmeņiem nomētājuši. Un mācekļi domāja, ka viņš ir miris, un nāca viņa miesas sagatavot bērēm un apglabāt, apraudāt šo brīnišķīgo vīru. Un starp šiem mācekļiem, kas tur bija tapuši, arī kāds Timotejs, raudādams, apraudādams to vīru, kurš viņam bija evaņģēlijas sludinājis, Pāvils raksta, es pieminu tavas asaras, tavu neliekuļoto ticību. Es atceros šīs tavas asaras. Bija pagājuši gadi. Timotejs bija devies apustulim līdzi. Misijas ceļojumos bija redzējis, kā viņš sludina, kā ļaudis nāk pie ticības, kā viņš nepagurst un neizbīstas. Bija pagājuši gadi. Un Pāvils raksta Timotejam, tad nu nekaunies liecināt par mūsu kungu. Nec kaunies manis, viņa gūstnieka. Bet uzņemies Dieva spēkā ciešanas līdz ar mani evaņģēlī labā. Mazliet tālāk viņš raksta. Tālāk es arī ciešu visu šo. Bet es nekaunos, jo es zinu, kam esmu paļāvies un esmu pārliecināts, ka viņš ir spēcīgs pasargāt man uzticēto mantu līdz viņai dienai. Un tālāk, vai cilvēks tam var noticēt? Pēc visa, ko apustulis darījis, 3 gadus Efezā viena evaņģēlija sludinājis, cik brīnišķas lietas tur notikušas. Tie, kas bija ar burju zintīm sapinušies, nesa savas grāmatas dedzināt un pagānu templi kļuva tukši, jo neviens tur vairs nepienes upurus. Tālāk Timotejam Pāvils raksta, tu zini to, ka ir novērsušies no manis visi, kas dzīvo Āzijā. Viņu starpā Figels un Hermogēns. Lai tas kungs parāda žēlastību Onesiforamam, jo viņš daudzkārt atspirdzināja mani un nekaunējās manu važu. No visas Efesas draudzes tikai viens Onesifors bija, kurš apustuli meklēja palīdzēt. Visi pārējie kaunējās. Un kaunējās tās vēsts, ar kur bija kļuvuši ticīgi un pestīšanu iemantojuši. Kā tas var būt? Redziet, mēs zinām, kad iesākās reformācija. Daudzkārt esam dzirdējuši, ka reformācija ir sākotnējā veida atjaunošana. Jā, vispirms cilvēku sirdīs, ticības atjaunošanas svētki. Bet, mīļie, kad iesākas deformācija, kurai pretī Dievs liek savu reformāciju, kad viņa iesākas, baznīcā, draudzē, jā, bet pirms tam viņa iesākas cilvēku sirdīs. Un tikai tad viņi iet tālāk. Viņi iesākas ar šo kaunēšanos. Kā kaunēšanos par kungu, kaunēšanos par viņa evaņģēliju, kaunēšanos par tiem, caur kuru sludināšanu cilvēks ticīgs kļuvis. No tā vecā mācītāja, no kura neko jaunu nevar dzirdēt, aizvien to pašu, kur aizvien atkal evaņģēlijas, mēs taču visi to esam dzirdējuši. Neviens jau viņam nestrīdās pretī, bet kaut kā tomēr kaut kas pietrūkst. Mēs visi esam pieredzējuši droši vien savā ticības dzīvē, kur kādreiz vēl savā ticības dedzībā nonākuši neticīgo zaimotāju vidū, mēs kaut kā nedroši un bikli topam. Baznīcā dzirdēdam evaņģēlija spēka pilni pārliecināt, nekas nespēj mūs izšaubīt. Bet nonākdami naidīgu ļaužu vidū, kur mums vajadzētu apliecināt mūsu kungu. Mēs apjūkam, samulstam, kaunāmies, aizbildinādam sevišķi ļaudis, jau tā kā nesapratīs. Es jau arī nepratīšu viņiem nekā tā labi to visu izteikt un izstāstīt. Labāk palikšu klusu. Ka vēl nedabonu dusmas, nezaudēju viņu draudzību, viņu palīdzību. Un tad aiziedams mājās šis cilvēks deg kaunā. Viņš ir kaunējies no tā, kas radīs debesis un zemi. Kam visa vāra debesīs un ir zemes. Un ticīga sirds jūt, cik ļoti kauns ir viņa kungam. Par to, kas viņa asinīši čīstīts, bet no viņa nokaunējies. Jā, to mēs esam pieredzējuši, droši vien, gandrīz vai visi. Bet šeit taču vēl ir runa par kaut ko citu. Apustulis runā par kaunēšanos, kas ir draudzes vidū. Kur taču tur, kur apustulis bija sludinājis, kur viņš bija kalpojis dienām un naktīm ar asarām, bija Kristus evaņģēliju ļaudīm mācījis un pamācījis, kur tie no sākuma dega. Un tad apdzisa. Un tad viņiem likās par maz. Jo nāca kādi citi. Viņi bija garīgāki. Viņi prata labāk izteikties. Viņi runāja gudrākas runas, kas likās tiem ļaudīm kaut kā ar tādām, nu gan es nepalikšu kaunā. Bet kad es šādiem ļaudīm mēģināšu pretī stāties, ar to vienkāršo evaņģēliju, ka tikai Kristus nopelnā mēs topam izglābti, ka mūsu grēki piedoti un ticībā mēs saņemam Dieva žēlastību un mūžīgo dzīvību, ka tikai Kristus un neviens cits ar to tā kā var palikt kaunā. Ar to tā kā var palikt apsmieklā. Saka, nu jā, mēs jau to zinām. Bet ir vēl daudzas citas augstākas, gudrākas lietas. Mīļie, nav nevienas gudrākas un augstākas lietas. To tikai velns cilvēka prātu sajaukdams ir kaut kā viņam licis tā kā kaunēties. Tā kā kaut kā neērtību sajust no Kristus evaņģēlija. Viņš taču vairs nav tas, kas bija pirms 20 gadiem, viņš jau ir tagad nobriedis cilvēks. Viņam garīgi jāaug. Viņam vajag kaut ko vairāk. Un no šīs kautrēšanās aug. Cikas un cakas. Rituāli un tradīcijas. Dievkalpojumi un tērpi. Un beigu beigās tā sieva, kur no pūķa bēga tuksnesī. Purpurā tērpusies ar visiem valdniekiem pa draugam. Cienīta, godāta, iekārota. Apustulis Jānis sūta vēstuli Jeruzalemes draudzei. Neviens viņam pretī. Viņš raksta savu mīļajam dēlam Gajam, kas tur ir. Es draudzē esmu rakstījis. Tā vēstule, ko mēs kā Jāņa pirmo vēstuli pazīstam. Bet Diotrefs, kas labprāt grib būt pirmais viņu vidū, neuzņem mūs. Apustuļus. Kā gan ļaudis varētu apustuļus apmainīt pret kaut kādu Diotrefu, par kuru mēs neko vairāk nezinām, tikai to, ka viņš ir atkritējis un ķeceris. Pāvils saka, ja jums sludina citu evaņģēliju nekā to, kas jums sludināts, ja jums sludina citu Jēzu nekā to, kas jums sludināts, vai jūs saņemat citu garu nekā to, ko esam saņēmuši, jūs to labprāt paciešat. Kā viņš to raksta? Korintiešiem. Pusotru gadu dienām un naktīm apustulis nepagurdams ir sludinājis viņam evaņģēliju. Vēl vairāk. Viņš ar citas draudzes es aplaupīju. Pie jums es neņēmu neko un arī neņemšu. Bet jums jau patīk, ka jūs aplaupa, ka jums sit vaigā tie, kas sludina citu evaņģēliju, kas jums sludina citu Jēzu tādu, kāds jūsu grēcīgajiem cilvēkam patīk, to jūs labprāt paciešat. Redziet, mīļie, nav nekāda cita veida. Kā tad, kad mēs sajūtam sevī šo deformācijas sākumu. Ne jau uzreiz. Sākumā mēs degam. Viss ir brīnišķīgi, skaisti. Kas gan var būt labāks par to, ko esam dzirdējuši, kas mūs no tums uz gaismā vedis. Bet vēlāk, kad dzirdam citas dziesmas, un vēlāk, kad paši sev šķietam, gudrāki, taisnāki un svētāki, tad, kad sajūtam šo kaunu par evaņģēliju, par kungu, nemēģināsim viņu izgreznot ar cikām un sakām, ar gudriem vārdiem un skaistiem rituāliem, bet ļausim runāt šim vārdam, kur apustulis saka Timotejam, nekaunies sava kunga, nedz viņa gūstnieka, tas ir manis. Ka mēs atkal no jauna varam baudīt tās straumes, kas plūst no Jēra Golgātā. Mūžīgs evaņģēlijs mums pasludināts. Mūžīga žēlastība mums dāvāt, un mēs esam šo lietu mantinieki. Un tālāk nesēji. Ja mēs gribam, lai mūsu bērni rīt, mūsu mazbērni un mazmazbērni pēc gadiem var baudīt šo žēlastību, nekaunēsimies no tā kunga, no viņa evaņģēlija. Viņš ļoti labi zina, ka mums šis kārdinājums uznāks. Tāpēc viņš ir sacījis, ja kas kaunās manis un manu vārdu dēļ šajā laulības pārkāpēt siltī, no tā kaunēsies arī cilvēka dēls, kad viņš nāks godībā ar saviem godības eņģeļiem. ka mēs uzticību turēdami, jā, kādreiz pasaulē nicināti, nesaprasti, jā, kādreiz zaimoti. Beigu beigās savu kalpošanu beiguši dzirdēsim. Tu esi bijis uzticams pie mazumā. Ieeji sava kunga priekā. Šis evaņģēlijs, no kā uznāk kauns, ir spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic. Tas nav spēks, kas mūs ceļ godā. Tas nav spēks, kas mums dod laimīgu dzīvi šajā nelaimes pasaulē. Bet spēks par pestīšanu. Atceries to, mīļais draugs. Nekad nekaunies. Tur visa Dieva žēlastība un godība tev tiek līdzi dota. Āmen.